Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje spalio 7-ąją minima Rožinio Marijos šventė. Andrea Riccardi apie Fratelli Tutti. Popiežius paskyrė naujus vadovus Ispanijoje. Arkivyskupo Kondrusievičiaus kreipimasis iš tremties. Italijoje mirė vyskupas Dalyzė, Kirgizijoje trečioji revoliucija, Pakistane Biblija jaunimui.
Vienas svarbiųjų popiežiaus Pranciškaus enciklikos Fratelli Tutti temų yra besąlygiškas karo pasmerkimas. Niekada neįmanoma pateisinti karo, net ir tais atvejais, kai jo imamasi kaip kraštutinės teisingumo atstatymo priemonės. Apie tai sekmadienį Vatikane vykusio popiežiaus enciklikos pristatymo metu kalbėjo Šventojo Egidijaus bendruomenės įkūrėjas Andrea Riccardi. Popiežius Pranciškus smerkė karą remdamasis žmonijos ir bažnyčios patirtimi. Kiekvienas karas palieka pasaulį blogesnį, negu jis buvo prieš karą. Tokią tiesą mums skelbė istorija, kalbėjo Andrea Riccardi. Vienas šiandien žmonija ištikusio pasimetimo aspektų yra istorinio jausmo netekimas. Visą dėmesį egocentriškai sutelkėme į savo pačių dabartį, o tai savo ruoštu atveria kelią nacionalizmui į populizmui. Matome tik save ir savo naudą, o tokios vertybės kaip taika, vienybė, demokratija – tampa tik tuščiomis deklaracijomis, netenka savo pirmą pradžio turinio. Šventojo Egidijaus bendruomenės įkūrėjas prisiminė, su kokiu entuziazmu po 1989 metų buvo kuriamos naujo, taikaus ir teisingo pasaulio vizijos. Deja, dabar tenka konstatuoti, kad dauguma lūkesčių nepasiteisino. Ir bent jau pasaulinės taikos požiūriu, šiandien padėtis ne tik nepagerėjo, bet yra blogesnė negu prieš 30 mečius. Skelbdamas brolybę kaip svarbiausią žmonių ir tautų sambuvio vertybę, popiežius nori pažadinti pasaulį iš susitaikinimo su karų neišvengiamybe. Visi karai nieko kito netneša kaip kančią, mirtį, materialinius nuostolius, pabėgėlius rautus. Kiekvienas karas tai politikos ir žmoniškumo pralaimėjimas. Gėdinga kapituliacija blogio akivaizdoje. Popiežius pabrėžia, kad kiekvienam žmogui, ne tik valstybėms ir tarptautinėms institucijoms, yra skirta taikdarystės misija. Žinoma, valstybės ir tarptautinės organizacijos yra atsakingos už taikos architektūrą. Tačiau ir mes visi, kiekvienas asmeniškai, negalime būti tik pasyvūs stebėtojai. Andrea Riccardi priminė Šventojo Jono Pauliaus II žodžius Asyžiuje 1986 metais vykusio tarp religinio maldos už taiką susitikimo metu. Taika laukia savo pranašų, savo kūrėjų. Taika tai visiems atvira statybos aikštė, ne tik specialistams, išminčiams ir strategams, bet visiems. Taika kuriama mažais žingsneliais kasdieninėme gyvenime. Taikdariai yra visi brolybės ryšiais susieti žmonės. Antradienį Vatikane paskelbti popiežiaus Pranciškaus dekretai, kuriais skiriami nauji šiaurės rytų Ispanijos Saragosos ir Burgoso arkivyskupijų vadovai. Popiežius priėmė Saragosos arkivyskupo Vicente Jimeneso Samoros atsistatydinimą ir naujojo arkivyskupu paskyrė vyskupą Carlosą Manuelį Escribano Subijasą. Iki šiol vadovavusi Kalahoros vyskupijai. Naujasis Saragosos arkivyskupas gimė 1964 metais, vyskupu konsekruotas 2010-aisiais. Popiežius taip pat patenkino atsistatydinimo prašymą, kurį pateikė Burgoso arkivyskupas Fidel Eraesas Vegas. Į jo vietą skiriamas buvęs Bilbao arkivyskupas Mario Iseta Gavikago Geascoa. Naujasis Burgoso arkivyskupas gimė 1965-aisiais, vyskupu konsekruotas 2008-aisiais. Popiežius Pranciškus Ispanijoje taip pat paskyrė naują Barcelonos arkivyskupo auxiliarą. Vyskupo šventimai bus suteikti 1973-aisiais gimusiam kunigui Javierui Villanova Pelysa. Sekmadienį sukako mėnuo nuo rugsėjo 4-ąją pradėtos Baltarusijos dangiškojo globėjo arkangelo Mykolo statulos piligrimystės po šalies vyskupijas. Piligrimystė pradėta prieš mėnesį Gardino vyskupijoje, rugsėjo 29-ąją minint šventųjų arkangelų šventę atvyko į sostinę Minską, o spalio 4-ąją į Mogiliovą, jungtinės Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos antrąjį pagrindinį miestą. Į Mogiliovę susirinkusius tikinčiuosius iš tremties kreipėsi į tevinę negalintis sugrįžti arkivyskupas Tadeušas Kondrusevičius. Jis sakė, kad dėl sunkios krizės, kurią Baltarusija išgyvena antrą mėnesį, kalta yra nuodėmi, visų susiskaldimų ir nesantaikos priežastis. Laikas eina, o krizė tęsiasi. Įvairūs jos sprendimo pasiūlymai neduoda norimo rezultato, kalbėjo arkivyskupas primindamas, jog Kristus aiškiai moko, kad be jo mes nieko negalime. Todėl kartu su žmonių dedamomis pastangomis reikia prašyti Dievo pagalbos šiuo išmėginimų metu. Šiandien kreipiame akis į šventąjį arkangelą Mykolą, piktosios dvasios nugalėtoją, sakė arkivyskupas. Turime skubiai išsivaduoti iš piktosios dvasios viešpatavimo savo širdyse, o tai manoma tik malda atgaila atleidimu, kuris atkuria dvasinę ramybę. Taikos sąlyga visuomenėje yra taika mūsų sielose. Maldos, atsivertimo ir atleidimo reikia ir mūsų šalies socialinės ir politinės krizės sprendimui, pabrėžė arkivyskupas dar kartą ragindamas užmegzti nuoširdų visų konflikto šalių dialogą ir primindamas, kad to baltarusiams linki ir už tai meldžiasi popiežius Pranciškus. Krikščionybė yra taikos ir taikaus sambuvio religija, pasak arkivyskupo, Baltarusijoje gyvenančių krikščioniškų konfesijų santykiai yra labai geri. Galime didžiuotis ir gerais tarp religiniais santykiais. Visa tai yra mūsų bendras turtas. Šiandien per naują mūsų žmonių socialinės brandos egzaminą reikia surasti jėgų parodyti, kad visus šalies gyventojus taip pat vienyje bendras susirūpinimas dėl tėvynės ateities. Karštai melskimės šiuo metu, kai sprendžiamas mūsų tėvynės likimas. Prašykime Dievo malonės taikiai užbaigti dabartinę socialinę ir politinę krizę, sakė arkivyskupas.
Sekmadienį spalio 4 dieną mirė pietų Italijos Kazertos vyskupas Giovanni Dalize. Rugsėjo 29 dieną paguldytas į vietinę ligoninę nustačius užsikrėtimą koronavirusu. 72 metų ganytojas yra pirmasis Italijoje miręs COVID-19 sirgęs vyskupas. Jo laidotuvėse pirmadienį Kazertos katedroje dalyvavo ribotas asmenų skaičius, įskaitant vietos vyskupus ir dvasininkus. Gedulingos apeigos transliuotos per internetą. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas pareiškė užuojautą Kazertos vyskupijos tikintiesiems, užtikrino dvasinę vienybę su Vilionio artimaisiais, Kazertos tikinčiaisiais jiems skaudžia valandą, užtikrino viso episkopato artumą su liūdinčiais dėl Italijos globėjo šventojo Pranciškaus šventės dieną mirusio vyskupo. Nuo pandemijos pradžios Italijoje dėl COVID-19 mirė iš viso 120 kunigų. Vyskupas Giovanni iki paskutinės valandos rūpinosi kitų gerovę, guodė kenčiančius, pareiškė episkopato pirmininkas kardinolas Bassetti. Paminėjęs dabartinę epidemiologinę padėtį Italijoje, kardinolas priminė visų pareigą elgtis atsakingai pagal dabartinio laikmečio reikalavimus, pranešė, kad Italijos vyskupai atmins mirusį vyskupą ir visus Italijoje dėl COVID-19 mirusius asmenis kitoje ganytojų generalinėje asamblėjoje Romoje lapkričio 16-19 dienomis. Kazertos vyskupas Giovanni Dalize 1948 metais gimė Neapolyje, 1972 metais buvo išventintas kunigu, 2004 metais paskirtas Arijano ir Pino vyskupu, 2014 perkeltas į Kazertą, kur tais pačiais metais priėmė Kazertoje apsilankiusi popiežių Pranciškų. Vyskupą Dalyzę siejo artima draugystė su Focolarus steigėja ir pirmąją vadovę Chiara Lubich, praneša italų katalikų dienraštis Avvenire.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Padėtis Kirgizijos sostinėje įtempta, opozicija užėmė vyriausybės rūmus Biškeke. Jie ruošiasi naujiems žingsniams po sekmadienio spalio 4-osios parlamento rinkimų, kurie daugumos įsitikinimų buvo suklastoti, pareiškė katalikų naujienoms Fides Burmačač Tomojeva, Italijos Kirgizų asociacijos pirmininkė. Apie situaciją Kirgistane Fides pranešė, kol dar nebuvo žinoma, kad Centrinės Azijos valstybės vyriausioji rinkimų komisija oficialiai panaikino rinkimų rezultatus. Išgyvenome trečiąją revoliuciją, pareiškė Fides pašnekovė, primindama 2005 ir 2010 metais vykusius perversmus. Ji papasakojo apie didelį kraštų gyventojų nepasitenkinimą lygi šiol valdančių prezidentų. Buvo galima nujausti, kad žmonės eis į aikštes protestuoti, tačiau nerimaujame dėl galimų poslinkių, sakė moteris. Pirmadienį tūkstančiai žmonių protestuose reikalavo atšaukti parlamento rinkimų rezultatus, kurios laimėjo pro-rusiškas prezidentas Ženbekovas. Protestuotojai užėmė valdžios Baltuosius rūmus ir išlaisvino buvusį prezidentą Atambajevą. Policija tramdė protestuotojus ašarinėmis dujomis ir kurtinamosiomis granatomis. Pasak Kirgizijos sveikatos apsaugos ministerijos, per neramumus vienas žmogus žuvo ir 590 sužeisti, įskaitant 13 sunkiai sužeistų. Fides susisiekė su Kirgizijos apaštališkojų administratoriumi, jezuitų tėvu Antony Kokoranu. Pasak jo, praėjusi pirmadienio naktis buvo itin nerami. Laukiame atomazgos, meldžiame Dievą, kad nuo dabar padėtis vėl apsiramintų. Dėkojame Dievui, kad esame sveiki, sakė Kirgizijos apaštališkasis administratorius.
Esame laimingi, kad įdavėme Bibliją jaunimui į rankas, tikiuosi, kad tai jiems padės priartėti prie Kristaus gyvojo žodžio. Norėjome padovanoti jaunimui Bibliją būtent per jaunimo metus, kurie prasidėjo 2019 ir tęsiasi iki 2020 lapkričio. Tai padės jaunimui išgyventi tikėjimą ir Biblijos meilės žinią, sako Pakistano katalikų vyskupų konferencijos Biblijos komisijos sekretorius kunigas Emanuel Asi, kreipdamasis į įvairių vyskupijų jaunimą. Pakistano katalikų vyskupų konferencijos Biblijos komisijos pirmininkas vyskupas Indrės Rehmat ir vyskupų konferencijos jaunimo reikalų komisijos pirmininkas Samson Shukardin pristatė ir išdalino Bibliją rugsėjo 24-27 dienomis vykusio jaunimui skirto seminaro metu.
Nuo seno bažnyčios tradicijoje visas spalio mėnuo skirtas rožinio maldai, o spalio 7-ąją liturgijoje minima rožinio mergelės Marijos šventė. Šiandien jau sunku atsekti, iš kur ėmėsi rožinio malda, kokios istorinės šios maldos atsiradimo aplinkybės. Sakoma, kad remdamiesi psalmyno ir valandų liturgijos pavyzdžių, ją išplatinę tėvai dominikonai. Paprastiniai raštingi žmonės negalėjo skaityti valandų liturgijos psalmių, dėl to psalmės pakeistos visiems žinoma Sveika Marija malda. Rožinio maldos išpopuliarėjimą katalikų pasaulyje labai paspartino 16 amžiaus Europos istorijos įvykiai. O tiksliau, 1571 spalio 7 dieną vykęs garsusis krikščionių ir turkų laivynų mūšis prie Lepanto. Tais laikais vis stiprėjanti ekspansyvi turkų osmanų imperija kėlė grėsmę Europos valstybėms. 16 amžiuje turkai vieną po kito užėmė kelis Venecijos Respublikos uostus Viduržemio jūros regiono rytinėje dalyje. Būtent venecijiečių diplomatų pastangų dėka 1571 buvo sudaryta vadinamoji Šventoji Sąjunga, kuriai priklausė visos tuo metu valstybės turinčios laivynus Viduržemio jūroje. Venecijos ir Genujos Respublikos popiežiaus valstybė, kelios kitos mažosios italų valstybėlės – Ispanija ir Maltos ordinas. Buvo sudarytas didžiulis laivynas, kuris vadovaujamas popiežiaus valstybės karo laivyno vado admirolo Markantonio Kolonna išplaukė turkų valdomų uostų link. Tuometinis popiežius Pijus V visame katalikų pasaulyje paskelbė maldos vajų. Visi katalikai buvo kviečiami kalbėti rožinio maldą ir prašyti mergelės Marijos užtarimo. Krikščioniškų valstybių pajėgos laimėjo. Visiškai sunaikino turkų laivyną. Buvo išvaduota 15 tūkstančių krikščionių, kurie kaip vergai turkų galerose buvo prikaustyti prie irklų. Popiežius Pijus V, nekiek nebejodamas, kad laimėta mergelį Marijai užtariant, spalio 7-ąją paskelbė Marijos pergalės karalienės švente. Kadangi laimėjimas buvo išmelstas kalbant rožinį, vėliau šią šventę imta vadinti Marijos rožinio karalienės švente. Šiandien, kai iš mūsų dienų perspektyvos žiūrime į anuos laikus, gali atrodyti, kad anuometinis religinių ir politinių motyvų persipinimas nelabai suderinamas su autentišku religingumu. Iš tiesų taip ir yra. Tačiau kartu negalime paneigti, kad anas mūšis yra mūsų istorijos dalis. Galime ją džiaugtis, galime liūdėti ir gėdytis, bet mūsų istorijos faktų paneigti neįmanoma. Kad ir kokia būtų praeitis, šiandien krikščionys stengiasi palaikyti kuo geriausius santykius su islamo išpažinėjais. Gana prisiminti, pernai popiežiaus Pranciškaus ir Al-Azharo didžiojo imamo pasirašytą dokumentą apie žmonių brolybę, ir to dokumento mintis pakartotas ką tik paskelbtoje naujojoje popiežiaus enciklikoje. Nors pasikeitė laikai, o kartu ir mūsų požiūris, vis dėlto vienas dalykas iš anų laikų išliko aktualus ir šiandien. Tai rožinio malda, kurią tikintieji kreipėsi į taikos karalienę. Didis rožinio maldos gaivintojas dabartinėje katalikų bažnyčioje buvo popiežius Jonas Paulius II, kuris 2002 metais paskelbė apaštališkąjį laišką Rosarium Virginis Marija ir prie tradicinių trijų rožinio maldos dalių džiaugsmo, skausmo ir garbės slėpinių pridėjo ketvirtąją – šviesos slėpinius, kuriais apmąstomas Kristaus gyvenimas ir veikla nuo Krikšto Jordane iki paskutinės vakarienės. Mūsų tikėjimo centras yra Kristus, žmogaus išganytojas, rašė Jonas Paulius II. Tačiau Marijos asmuo netemdo, neužstoja nei Kristaus, nei jo misijos. Visi privalome drauge su Marija kontempliuoti Kristaus veidą. Rožinis yra pati tinkamiausia priemonė. Ši malda susideda iš Kristaus gyvenimo ir veiklos meditavimo. Kartodami sveika Marija įsimastome į pagrindinės Dievo Sūnaus misijos žemėje akimirkas. Turime atrasti šios paprastos maldos mistinį gylį, ragino šventasis Jonas Paulius II.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.